Глава 15. Исус пред Пилат.
И веднаш утредента првосвештениците со старешините и книжниците и целиот Синедрион одржаа состанок, па го врза Исус. Го одведоа и го предадоа на Пилат. А Пилат го праша: «Ти ли си царот јудејски?» Тој одговори и рече:
«Ти велиш».
И првосвештениците го обвинуваа многу, но тој не одговори ништо. А Пилат пак го праша и рече: «Ништо ли не одговараш? Гледаш колку многу сведочат против тебе». Но Исус ништо веќе не одговори, така што Пилат се чудеше.
Исус е осуден на смрт.
А на секој празник им ослободуваше по еден осуденик, кого што ќе го побараа. И имаше еден човек по име Варава, фрлен во окови заедно со придружниците што во една буна извршиле убиство. И кога извика народот, почна да го моли Пилат да им го направи она што го правил секогаш. А тој им одговори и рече: «Сакате ли да ви го пуштам јудејскиот цар?» Зашто знаеше дека првосвештениците го беа предале од завист. Но првосвештениците го наговорија народот да бара да им го пушти Варава. Пилат пак им одговори и рече: «Што сакате да направам со оној што го именувавте цар јудејски?» Тие одново извикаа велејќи: «Распни го!» Пилат им рече: «Какво зло направил?» Но тие уште посилно извикаа: «Распни го!» Тогаш Пилат, сакајќи да му угоди на народот, им го пушти Варава, а Исуса го камшикуваше и го предаде да го распнат.
Исусовите понижувања.
Војниците пак го одведоа внатре во дворот, односно во преторијата, и повикаа цела чета, па му облекоа багреница и откако сплетоа трнов венец, му го кладоа на главата. И почнаа да го поздравуваат: «Те поздравуваме, царе јудејски!» И го удираа по главата со трска и плукаа на него, му се поклонуваа, паѓајќи на колена. А кога го исмејаа, му ја соблекоа багреницата, му ја облекоа неговата облека и го поведоа да го распнат.
Исусовото распнување.
И го натераа некој си Симон Киринеец, таткото на Александар и на Руф, кој се враќаше од поле, да му го носи крстот. Па го одведоа на местото Голгота, што значи место на черепи. И му дадоа да пие вино со смирна, но тој не зеде. Тие што го распнаа, ги разделија алиштата негови фрлајки ждрепка, кој што да земе. Беше третиот час и го распнаа. И имаше надпис за вината негова: «Цар и јудејски». А со него распнаа и два разбойника, едниот од десната негова страна, а другиот од левата. И се исполни писмото кое вели: «И меѓу грешници го ставија». А минувачите, вртејќи глава, го хулеа и велеа: «Аха, ти што го уриваш храмот и за три дни го содзидуваш, спаси се себе си, слези од крстот». Исто така и првосвештениците со книжниците му се смееја и велеа: «Другите ги спасуваше, а себе не може да се спаси. Христос, царот Израелски, нека слезе сега од крстот, па да видиме и да поверуваме». Го хулеа и растнатите со него.
Исусовата смрт.
А во шестиот час настана темнина по целата земја до деветиот час. И во деветиот час Исус извика гласно велејќи:
«Елои, Елои, лама сабахтани!»
А тоа значи: «Боже мој, Боже мој, зошто ме остави?» Некој од оние што стоеја таму, штом го чуја тоа, рекоа: «Ете, го вика Илија». а еден отрча, натопи сунгер во оцет, па како го закачи на трска му даваше да пие велејки. Почекайте да видиме, ќе дојде ли Илија да го симне? А Исус пак, испуштајќи висок глас, издивна. И црковната завеса се расципи на две од озгора додолу. А стотникот што стоеше спроти него, кога виде дека тој откако извика така и издивна, рече: «Навистина овој човек бил син Божји». Имаше и жени што гледа оддалеку. Меѓу нив беше и Марија Магдалена, и Марија, мајката на малиот Јаков и на Јосија, и Салома, кои тогаш, кога тој беше во Галилеја, врвеа по него и му служеа, и многу други што беа дошле со него во Ерусалим.
Исусовото погребување.
А кога се стемни веќе, бидејќи беше петок, односно ден спроти сабота, дојде Јосиф од Ариматеја, прочуен член на Советот, кој сам го очекуваше Царството Божјо. Се осмели да влезе кај Пилат и го замоли за телото Исусово. Пилат се зачуди дека тој веќе умрел и кога го извика стотникот, го праша дали одамна умрел. Па штом дозна од стотникот, му го даде телото на Јосиф. А Јосиф купи платно, го симна и го обви во платното и го положи во гроб, што беше издлабен во карпа, и навали камен на гробната врата. А Марија Магдалена и Марија Јосиева гледаа каде го полагаат.